atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausuan arras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun. Oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut, telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du. Ez beste inorena.
Ikasturte berria hasi dugu eta ikasturte berri arraro xelebre honekin erronka mordo bat aurreikusten ditu. Erronka hau ez hitz egiteko eta ikasturte berri honi aurre egiteko gako ez hitz egiteko telefonoan bestaldean Amelia Barkin dugu. Amelia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Amelia, ikasturte mugitua dugu aurrean.
Bai. Ez dakigu ondo zer gertatuko den, irailean gaude oraindik eta kezkaz konturatzen ari gara, gauzak ez daudela bat ere errez, uste genuen prestatuago egongo zela dena, eta konturatzen gara alaber horren prestatuta ez daudela gauzak, eta hainbat kontutan ez dela orain pentsatu, agertzen ari dira kasuistikak eta kezkak eta batzuk uste genuen gustua aprobetxatuko zela gauza askotan pentsatzeko eta batez ere gure arduradun edukatiboek emango zutela horretan denbora eta ligina eta ez dakigu zer gertatu den baina orain sorpresa handiz edo kezkandiz ikusten dugu etela prestatu behar bezala, bai.
Eta ikasturte hasi da, martxen hasi da, esan duzun bezala, uh-huh. Gian, ikastetxe askotan bakarri protokoloak betetzeko behar den denboran eta bai. Den energiak xautu dago ikasturte hasi ira honetan, dagoen denbora, ez? Eta ikasleak etorri dira ikastetxetara eta hasi da martxan guzti hau. Amelia, Igual oitxuta genden ja, pixkat ez jakitea zer etorriko dan eta ziurgabetasun horrekin bizitzera, baina emoten dau aurtengo ikasturtean ba, horrekin bizitzen ikasi beharko dugula, ez?
Bai. Bai, eta hori da nik uste dut onartu behar dugun lehenengo gauza urte berezia izango dela. Hainbat arlotan kalitatea galduko dugula, saiatuko gara alik eta hoberen egiten, baina ezin ditugu gauza egin duela bi urte egiten genituen bezala, ez? Eta, bueno, kurrikuluma agertzen zaigu lehenengo lerroan, ez da? Ba, zer eman behar den, ez? Zer landu behar den ikasturtean, ez? Hori bereziki zaintzen da, batzutan gehiegi, ez? Bihurtzen da sekulako sama, presioa. Eta, ba, ikusita zenbat alderdiri erreparatu behar diogun ikasturte honetan, ba badakigu beste batzuk ezin izango ditugula baten ditu horren beste eta aukerak eta batekin beharko dugu. Zer den guretzat garrantzitsua, zer landu nahi dugun bai ala bai eta bigarren mailako elementuak zeintzuk izango diren eta ezin bada, ez badago aukerarik, ba ez gehiegi ez sufritzea. Gehiegi ez sufritzea, ez? Eta hori irakasle batzuentzat ikaskizuna da, ez? Bagutako batzuk gara zurrun kurrikulumarekin eta korrika egiten dugu dana emateko eta hurrengo urtean irakasleak ikus dezan guk landu behar genuen guztia. Landuta da, daukagula ume hoiek eramaten dutela kurrikuluma ondo txartatuta, ez? Eta orain ba bortzaz ikasten ari gara, hori ez dela posible eta hobe esango nukenik ez badugu gehiegi sufritzen horregatik, ez da, bai.
Agian, ba, kontu honetan alderdi positiboa ikusi behar da, ez? Bueno, ba, agian ba, batzuen dako kurulikunareko presio hori malgutzeak, ba, onura ekarriko da, beste gauza
bai,
batzuetan,
bai, hori da, bai, eta gero, ba, bueno, claro, alde batetik ez dakigulako ondo, zegertatuko den, gela etxiko segun, edo ikastetxea egun batzutan, gero neurri profilaktikoek eskatzen dutelako sekulako alegina, denborak, arreta, eta gero, ba, nire ustez, ba, tratatu behar ditugulako beste gai batzuk ere bai, ez da kurrikulumean ez daudenak, baina oso garrantzitsuak direnak, eta da, dira kalean, etxeetan, gizartean daudenak, gertatzen ari zaigunarekin lotuta, ez da, ba, oso egoera berezia da, eta honetan, zera gai honen inguruan, ez dugu hitz egingo eskolan, ez dugu tratatuko bizitzan gertatzen zaiguna, ez, zer moduz azkar batekin espabilatuko dugu gaia eta ja ez dugu tratatuko, claro, hor da ba, konfinamenduan bizi izandakoa, ez? Bere erpin ugariekin, ez? Norberaren esperientzia, emozioak, kezkak, ba, jaso ditun kalteak eta zauriak, ez? Ba, pairatu ditugun galerak, beste itzialdi bat gertatzekotan ze egoeratan egongo ginen, ba, gauza hoietaz itzegin behar da edo eta igual ez modu tratatu behar dira, baina igual ez modu diskurtziboan tratatu daitezke modu artistikoan edo estrategia sozioafektiboen arabera, baina bizitza, ez gure bizitza sartu behar da geletan eta beste gai kurrikulumean dauden gaiak oso interesgarriak dira noski, baina gertatzen zaiguna, orain gertatzen zaiguna ere bai, ezta? Eta bueno, bada aukera alderdi emozionalak eta kontzientzia soziala ere lantzeko, ez? Nere ustez, hori ezin da baztertu, aprobetxatu behar dugu.
Hor dago gakoa, ez? Aprobetxatzea, berentzat, aukera ikuste, bai. Garbi dago galerak izango ditugula, baina aukera desente eskintzen dago egoera honek. Ba, oin arte agian, horren beste landu ez dien kontuak, ba, ikasgela barrua sartzeko, ez? Bizitza eskolara sartzeko.
Bai, hori gertatu behar da beti, ez? Baina, eta gai honekin, ere bai, noski, ere bai. Orduan, tratatu alditugu, eta zea berazgarria izango litzaten tratatzea ba, hilabete hauetan zehar egon diren gogoetak eta debateak, ez? Adibidez, itxialdian umeak nola tratatu diren gizartean, ezta? Ze baldintzetan egon diren txakurratera altzen galera, baina umea ez. Orduan, horren inguruan dugu hitz egin behar, adina kontuan hartuta noski, eta ba, edo pertsona nagusiekin zer gertatu den, ezta? Ze trataera jaso duten, nola, ze bakardadetan ba, hildiren asko ez, ze gertatu den zarren etxetan, nik uste dut gauza horiek direla garrantzitsuak, eta horretaz, horretaz hitz egitea edo gai horiek lantzea, debatitzea, ba oso oso interesgarri izan daiteke da ikasteko primerako materiala, ezta? Ba gai garrantzitsuak dira noski.
Aipatuz, ez, hilabete oso intentsuak izan diela, eta zi, azken zi hilabete hauetan gai mordoska dekarri alko ginuzela, hitz egiteko eta aitzakia mordoa dauzkogu, ez, ikaslekin edo gure ingurukoekin hitz egiteko. Sei hilabete hauetan, ba, familia asko, ba, euskeratik ba oso urrun gelituko ziren, ez? Eskola danean beraien euskarazko ba, gune bakarra, euskara bizitzeko edo entzuteko gune bakarra. Hau bai kontutan izan beharko ginuk, ez da?
Bai, bai. Hori nabaritzen da, ba, uda pasatu ondoren, ez? Ba, irailean aurkitzen ditu ume batzuk eta nekez artikulatu ditzakete hitz batzuk euskeraz. Pasatu dituztelako hiru hilabete horiek euskerarekin ukipeni gabe, ni minorik ere ez, eta baina orain ez dira pasatu dira zazei, ez? Eta orduan, ba, horren kontzientzia izan behar dugu, eta nik uste dut irakasle honen erronka da beti nola erraztu, nola hurbildu, nola lagundu hurbiltzen euskarara. Ez bakarrik gelan, ez, oizik eta gelatik kanpo. Zer gertatzen da? Momentu honetan ere bai, ari da hori gertatzen, estraeskolarrak desagertu dira. Estraeskolar batzuk ziren zorionez euskeraz, baina desagertu egin dira. Momentu honetan, eskola, ez, klasea dela, irakaslearen ahotsa, material didaktikoak dira, ume askorentzat euskararekiko ukipen bakarra. Hori euskarari ez datorki ondo, ez? Eragiketa hori euskara berdin zera legin akademikoa, ezta? Eta orduan, ba, bilatu behar ditugu, ba, nik batzutan komentatzen dut, ez, gomendatu telebista programak euskeraz ikus dezaten, ez, ikus ditzaten, eta gurasoi ere, bai, ba, Tele5 eta Al Jazeera eta Antena 3 edo Boing ikusi behar edo ikusteaz gain, ba, ikus ditzaten programak eta marrazki bizidunak euskeraz ere, bai, ez, behintzat sarrera hori, euskararen sarrera apur bat zabaltzeko, handitzeko, ez, aberazteko, ez, eta dauden baliabideak aprobetxatzea, pelikulak trukatzea eta liburuak trukatzea, ipuinak trukatzea, ez, ba, bilatu behar dira moduak, eta nik uste dut hau bukatu bezain laster, ez, eta pentsatzen dut, ba, hilabete batzuk barru gure egoera desberdina izango da, eta arlo asko hori da berreskuratuko ditugula, ba, hor behar ditugu estraeskolarrak, udalekuak, maizialdia euskeraz, ez? Eta berreskuratu, bueno, ba, gogoratzen naiz, duela hilabete batzu jakin genuela, ba, Euskaldun Giroko barnetegiak bertan bera utzi zituela Eusko Jaurlaritzak, hori beharko dugu bai ala bai, ez da? Ba, euskera bizitzea, baina ez arloak, esparro akademikoan, baizik eta beste modu batean, ez, ba, plazerraren bidez, harremanen bidez. Ez.
Betiko erronkak, baina ba, beharrak areagotuak bakarri dozku ikasturte honek eta COVID-aren itxialde honek. Amelia, guzti honi helduako jaula zaitasunez, eta hori transmitu zaiatu beharko gaz. Bestela, danok ba, geixi ukatuko dugu, ez?
Bai, erraz esaten da, Ba, zaindu behar dugula gure burua, eta zaindu behar dugu gehiagiz estresatzen, eta urduri jartzen, eta gero egiten dugu alduguna. Eta batzutan azerretzen gara ikusita ze baldintzatan lan egin behar duten irakasleek, eta ze baliabidez gutxi jartzen ari diren eskoletan, ez? Orduan, bueno, ba, nik esango nuke, ba, alde ninean estresik ez, eta ezin badugu egin dana, ba, egin dezagun alduguna, eta aldi berean, ez dezagun galdu, neurriak aldarrikatzeko gogoa eta indarra, ez? Aldi berean, egon behar gara erne, eta bizkor, ba, hezkuntzak behar duena eskatzen jarraitzeko, ez? Aber, nola, dinamika horretan ze moduz mugitzen garen, ez da?
Hor, ikas komunitate osoak parte hartu, erbitzat horre harremanak estutu beharko dira, ez? Orain arte beti aldarrikatu da eskola eta familien arteko harreman hori beharrezko zala, gaur egun egoera honetan, harik eta beharrezkoago izango da, ez? Eskola eta irakasle eta familien arteko harreman zubi hori ondo eraikitzea.
Bai, beti esaten dugu oso garrantzitsua dela, harreman gertua, ez, kolaborazioa, eta ikusi dugu konfinamenduan adibidez, ba, noraino zen izan den garrantzitsua, ez, bapatean umeak gelditzen dira etxean, eta gurasoek baldintzak erraztu behar dizkiete, ba, alde ninean jarraitu alizateko, ez da, hori ez da egun batetik bestera eraikitzen, eta horren aurrean egon behar zen oinarri bat, ez? Eta oinarri bat egon denean gauzak hobeto joan dira, ezta? Eta gero bai konturatu behar gara, ba, lehen aipatu bezala, ba, familia guztiak ez daudela egoera sozioekonomiko berean, ezta? Eta desabantailan dauden familiek alegin handiagoa behar dutela irakasleen gandik, ezta? Harremanetan jartzeko, baliabideak errazteko, eta hori bereziki zaindu behar dela. Bai, ze, ba, claro, guraso batzukin harremana errezagoa da beste batzukin baino, ez da? Hori da, hor irakasle batzuk sekulako sentsibilitatea daukate, ez? Desabantailen aurrean, ba, bueno, horrek motibatzen ditu eta aurkitzen dituzte estrategiak eta moduak hurbiltzeko, erakartzeko, errazteko, ez? Orduan, ba, hortik ikasi behar dugu, bai.
Ikasi behar dugu hortik, eta ikasi dugu, bai, eta konfinamendu garai gogorrenean, bai, ikusi da nola mugitu da, herria, bai, ez? Desabantaila hauei aurre egiteko, herri ezberdinetan,
bai?
Sareak sortuz, eta udal ezberdinak, gero, agian pixkatxo eta atzerau, baina ba, jarri dituzte, bai, baliabideak, ez? Honetan?
Bai. Hori oso polita izan da, nire ustez, ez? Bai. Ba, udal batzuk, jarri direna martxan, berea da, esan dute, bueno, hemen daude ume batzuk, eta ez daukate euskarri elektronikorik, edo txan ez dauden aikorik, eta ez dago konektibitaterik, eta orduan, udal batzuk, jarri dira martxan, bilatu dituzte konpleste batzuk, enpresa batzuk, eta alegina handiak indute hori errazteko. Uhum. Eta hor daude, ez dira izan ez bat, ez bi, izan dira ugari, eta gainera bakoitza bere modura, bere baliabideekin, bere borontate onarekin, ez da? Nik uste dut horrekin kontatu behar dela, eta etorkizunean horrekin kontatu behar da. Zeo zer gertatzen bada herrian edo eskolan begiratu behar da, ze konplize dauzkagun, ze laguntzaile eta udala beti izan daiteke bat.
Bai, eskola herritarra esaten dugu, ez? Herriak egon behar dula eskolan, eta eskolak herrian, bai.
Hori da,
guztia beharko dugu, Amelia, ikastuta honetan, guztia da.
Hori da.
Eta gehiago.
Hori da. Bai. Denok jarri behar gara, hori ba, solidaridade sareak eraikitzen, ez? Bai.
Bueno, Amelia, bagako guzti hauek, eta segurazki beste horren beste egongo dira, eta aintzat hartu beharko ditugu laster, segurazki.
Bai.
Eskerrik asko gurekin guztiok komentatzearen, eta animo.
Zuei, Lander, ba, hurrengora arte.
Venga, ondo segi.
Agur, berdin.
Zerbait garrantzitsua esan gura dut aitortu zidan. Aintzaten hau zuen obok isilarazteko bestekoa. Azkarrenak moteltzeko belarririk gabeko estabaidan. Arrazoiak musutut zuzteko. Etzen lagunak eta egunak eskutik desagertzen zarete. Itauntzean etxerako tenorea.
Ikasturtea hasi dugu, ikasturte berezia izango da, ezberdina, eta esparru ezberdinetan, hezkuntzan be bai. Honetaz hitz egiteko, berezitasun hobetatik tira egiteko, telefono bestaldean Ane habla, Ane do Larrion dauko. Haupa, Ane, kaixo?
Kaixo, zer moduz?
Bueno, amentzen, ikasturteari neurria hartzen, eta, mm-hmm. eta bueno, osnarketa ezberdinak jaso nahi ditugu. Eta horietako bat, ba, zeuria, ez? Beti, ba, eskuntzan iguruan idazten duzu, esparo leku ezberdinetan. Kasu honetan, hane, mm-hmm. Ba, argiara jodou, eta eskola, are neurotikoago, izeneko izenburua dukan, ba, artikulu etxu hartuko mm-hmm. bizpide, zurekin itzaiteko.
Bai. Jo, harritu naiz artikulu horrekin, zeidatzen duen, hola, dida, eta kasi-kasi ez dut esango betela nahi eteko, ez da? Baina, bueno, pixka, bueno, betiko gaia, eta, bueno, ba, ez hau dena jakina da, eta, jo, eta sekulako talaparta egon da artikuluare egiten, ez da, Jesus, ba, ez izango hain oiko, hori irakurtzea, ez, zakit? Bai. Ez da, nahiko oikoa da, zaur esaten dudana, baina, bueno, bai.
Ez da, ez da ezer berria, baina, igual, bai, plantatzen da, egoera berri batean, ez?
Bai, hori bai.
Eskolan izaera inguruan gogoeta egiteko baliatzen dozu egoera COVID-19 egoera hau, eta hortik bai. Tira egiten dozu, ez?
Bai, noskiz, gauzak ezin direnean egin, beti egin izan diren bezala, horrek jartzen gaitu krisi baten aurrean, eta hori beti ongi dago. Orduan, aukera batzen, noski, nahiko pretentziosoa nahi bali moduzu, ba, ohartzea, benetan eziketa zer den, benetan eziketari zer kendu behar zaion, zero betxi behar den, eta hortik tiratzea, ez da. Mm-hmm. Hau da, ezin bali madugu behar bada ez dakit, toki itxitan egon, bat erbada kanpora atera beharko dugu, baina kontua litzateke kanpora atera behar dugula berbada ez COVID-a bat, baizik eta COVID-ak hori erakutsi digula nola bait, ez? Ala beharko luke beti, ez da nola esan. Iruditzen zait, nik konfinamenduan eta ginuen lehen hausnarketetako bat izan zen, joen, nola egon ginen, nola egon ziren irakasle guztiak tematuta ez, programa eta nola, eta bidali etxeko lana, eta oza, direktibo izaten segitu nahian, ez? Ohartu beharrean, bueno, eskolaren momentua bukatu da, momentuz, etxean daude, etxean segituko dute ikasten, etxean ari dira bere bizipena sentitzen, beste persona batzuekin harremana dituzte, eta bueno, gu egon gaitezke hon, bali mauzu laguntzeko, ba, norbait aspartzen baldin bada, edo familia bati proposamenak eskaintzeko, baina hortik aurrera, baina ez hor tematu ginen, ez da hori izan zen pixkat nolabait lehen gauza esateko, Jesus, ze gutxi ikasten ari garen, ez? Ze konfiantza gutxi, bizitzak berez duen erakusteko, eta kako txartean irakasteko aukete, almenean, ez da? Hori bat, eta gero orain bultatzeko, ba, hori presentzialtasuna noski garrantzitsua dela. Zer estela, ba, lagunak eta dituzu ikusten, edo, medio hori, noski aurrak etxean ezin dituzu egon, gainera, izan genituen egoeran, ez, etxetik atera gabe eta hori dena. Baina presentzialtasuna ez edo zein preziotan, kontuz. Eta orain iruditzen zait ere bai, planteatzen den bezala, da, zer falta zaio, seguridadea mantentzeko edo bermatzeko presentzialtasun horri, falta zaiona edo, jo, ez da bakarrik ratioak, ez da bakarrik hori dena oso importantea den arren, jakina. Baizik eta hausnarketa egin dugu denetan ezik eta zer den. Eta zer den humano bat aztea, zer den humano baten ongizatea hori dena, nik uste dut ezin dugula virus baten beldurragatik eta hori nolik esan kuestionatu nahi izan gabe, behitzatez orain, ez? Ezin dugu humano izateari utzi, osea, aur batek segitu behar du aur izate, eta proposatzen ari bat zeizkiona orain eskolan, oro harari nahi, zehongo dira salgo espenak noski, beti buga baten aurrean jendea sortzailea da, eta muga hori gainditzeko moduak bilatzen ditu ez da, baina eskatzen ari bat zaizkio, utz diezaiola ume izateari, eta hori oso grabea da, behar bada virusa zute hartuko, baina hor esaten den artikuloan, ez? Neurosi areagotuko da. Bueno, areagotzen ari den bezala ja ez aurren da, ez? Ikusten dugu, ba, pixka bat beldurrak nola areagotu duen gure bakoitzaren perfilia, nola, gero psikologikoa, ez? Bakoitza jo du, bere karaktera, bere defentsak, bere, eta bueno, aurren kasuan azten ari direnean. Atzo irakurrimen artikulo bat, esaten zuena, hemendik 10 urtera edo, 130 edo izango zutela, estres posttraumatikoa, ez? Osa, hau ordainduko dute, hau ez da doainik. Osa, aur batek ezin du egon, besteak ukitu gabe, aurre batek ezin du egon, hau bat apatuta ezin itxegin, ezin bestean aurkeak ikusi, aur batek ezin du, gauz asko, noski egiten aldituela, eta gira oso harro, toki askotan entzuten ari gara, bai, bai, egiten dutela, eta ze, gu baino, zentuzkoa goba, giren, ez, klaro egiten dutela, oso egokitzeko gaitasun handia dute aurrek, jala beharrez, egokitu behar dute, zer bestela, hilko lirateke ez da. Batzuk erresistentziara gozten dute, izdarra baldin badute. Baina, ala ere, egokituta ere horrek ez zuesan, nahi doain egaterako genik. Baina, guztutora usmarketa oso sakona dagoela.
Aipatzen duzu artikuluan, ez da, fokua jarri dugu, gogoeta jarri dugu, zer izan beharko litzakeen eskola osasungarri bat, ez? Osasungarriak... zen edo esan, ez? Oso seguruak claro. Bilagatu dugu fizikoki, baina ez? Virus astuta hartuko, baina horrek
bai,
baduka deje bat, ez?
Bai.
Deje bat.
Interesante hartzen pizkatori, ez? Ni hortik abiatu nuen artikuloa esaten nuen, jose interesante bat batean jende guztia jartzea, pentsatzera, zer behar du eskola batek, guenetan urme bat entzaz, segurua eta osasungarria izateko, joe, bravo, dena ari gara horretara, ados. Baina, bueno, egin dezagun hausnarketa zer den, osasuna, eta orduan fisikoari garrantziak endu gabe, ere, noski, inertezu, bapatea, hau izan da bila, ez, bena virusarekin eta, ze, baina, niz eta horre desartu gintezke, bueno, baina, ez bakarri fisikoa, badu komponente eta batez ere gozarran oso importantea dena bioemozional bat, biopsikologiko bat, eta hori da, inzuzen ere eskolari beti falta izan zaiona, hori ez du zaindu nola baita esan, edo ez behar bezala, eta orain ale gutxiago, ez? Oan pixka bat, bale, osasungarria nahi dugu, badoz, zer da osasuna, zer da egotea pertsona bat, ez? Zer da sano eta duin aztea pertsona bat, eta orain aukera dugu horretaz guztia zausnarketa egiteko. Orduan hori oso trebea gara, aurrak fisikoki zaintzen, noski, baina ez dakigu oso urrun gaude benetan ume bat emozionalki sano azteak esan nahi duenaz eta eskatzen duenaz. Oso ez dakigu, ba, gu ere ez jakin agarrelako eta normalizatu ditugolako gauza asko, ez direla normalak bai dira, orkuaren zentzuan, baina ez dira osasungarriak, ez?
Aipatzen duzu artikuluan normalizatu dula, inkluso neurosia, bera normalizatu dugula, ez?
Bai, hor pixka bat, beti gustatzen zaite, bakizuera, pixka provokatzak egizatea eta kontzeptu, hola pixka kontzientziak astentzen dituzten kontzeptu gara giltzea, horrek, ba, zera, ba, zer pentsatu ematen duelako, ez? Nola bait, zaren harina izena, ala dela pentsatzen duelako, eta ez nik bakarrik kliniko asko eta hori esaten dute, ez? Neurosia da kontzeptu bat, lotzen dugun, edo dimauzu patologiarekin, edo ez, horrek neurosia du, edo neurotikoa da, eta gizera ez, dena gara, hola, normalitatea, gure gizartean sortu den, funtzionatzeko normalitatea neurotikoa da. Eta funtzionamendu normala, normalizatu den horretara egokitzeko, eginak daude, ziketaren biharduradunak, eta dira familia eta eskola, ez? Osa, gezen zortan, hori, ez da neurosia sortzen duen plan, de, boa, gaixotzen gara, ez? Noski, gaixotzen gara, gizarte gaixo batera adaptatzen garen neurrian, eta nola gizartea berez funtzionamenduan. Gehiago du gutxiagoen neurotikoa den, ba, orduan, klaro, eskola hori egiten du, eta orain gehiago, ze orain, desesmaz, nik uste desesmaz karatu dugula eskola, ze bat zon parte bat eskolak beti, gertatzen zena, pixka bat, zehar bidean, ez, pixkat, ezakit, gelatik hau, nahi bali maduzu, harin naiz orain goan, bigarren hezkuntzako institutuak eta, oro harin naiz orain gogoratzen. Eta, karo, hori denak endo diogunean, pixka bat gozotzen zuen eskola, zer gelditu da? Ba, benetako eskola. Eta gelditu da eskola neurri batean, dela aurrak, haiz, itxusi bat erabiliko dut, aparkatzeko toki bat, nola, gora zoela nera joan baruten, bera joan baldu eskolara. Baina, ze balde intzaten, ez? Osa, dut, berriro diot, presentzialtasuna jakinan defendatzen dudala, baina zen alako presentzialtasuna, eta zein den zergatia, ez da gura zoela nera joan barutelako, naiz eta hori oso arrazoi ere kontuan hartzekoa den, ez? Osa, baldintza batzuk bete da gira, eta baldintza horiek ez baldin badaude, aurrak ezin ditugu modu horretaren izan. Ari gara jokatzen asko. Etzat, oso larria da, eta oso dramatikoa benetan gertatzen ari dena. Eta...
Bai, bizitugu ziurgabetasun etengabe bat, ez? Gure egunerokotasunean. Eta hor, ba askotan galduta sentitzen gara, ez? Garbi dagona da, aipatzen duzu, ez? Hartutako neurriak eskolan, ba, segurazki, eta ez dakigu, baina virusari aurre egiteko balioko dute, baina galdi berean, ba, osasun psikoafektiborako kaltegarriak dira, ez? Eta hor, horrek horretan ez dakigu zela jokatu.
Hori, grik garbi esaten dut, ze aita okaznik oso, ba, hori virusarekin oso beldurtua, eta hori da, kontatu nion aurrekoan azertaz azte nintzen, beraien etxean, hain nintzelako estikula idazten da bat. Eta kontatu nion nia da pixko paserre bezala, ez da, baina urtun zara egin behar da, eta zanen aita, ni esaten ari nintzen, besterik gabe, behar bada, ez dakit, ez da izmedik bat, ezin dut jakin, ezin dut bintzat bai ez datu, ez dakit, beharra da honak izango dira neurri horiek virusari aurre egiteko, jakina, ez da, ez dakit. Baina garbi dagoena da, eta hori edo zintokitan defendatuko nuken gauza da, psikoafektiboki oso larria diren neurriak direla, garapen osasuntzu baterako. Hori, hola da, egin behar dela horrela, bani, bezutuzte horrela egitea denik aukera bakarra, badira beste modu batzuz, eskola asko egiten ari dira beste modu batean, ez? Da horregatik bukatzen artikulare pixka bat, hor gulek esan omen zuen saldi hori pixka bat, hau da, askotan ez da, kontuak bizirik mantentzea, hori oso garrantzitsua den arren, jakina. Baizik eta humanitatea, oza, humano izaten segitzea, eta zer da humano bat, ez? Nik uste, hor batek ezin bali madu jola, astu ezin bali maitu beste engauzak ukitu, ezin bali madu besarkatu, musurik eman, oza, gauz asko daude, ezin bali madu gurasoek lagunduta sartu klaseera, oza, gauz asko daude, benetan, adin txikietan batez ere, ba, larriak direnak, ez. Nera ben kasuan adibidez, hor, gehiago ikusten da, beste esparru batxotan bezala, badutela gaitasuna erresistentzia egiteko. Oarkabean askotan, maian asko kentzen dute, maskarilla, bueno, gutxenez ikusten zaie, eta, bueno, jakin beharko dut ere egokitze, ma, sistemak edo arau batek, momentuatean betetzen duen hori zer den, eta bar, baina, esan hau baute beste indar bat errebelatzeko. Eta igual be, gauzak eskutuan edo gauzatzu gehiago dituzte, eta esan dut horrek gutxienez erakusten du alako indar bat, beraien beharrak asetzeko zera duten eskubidearen anola baita, ez? Esan dut hori ulertu dago, gula, baina txau, txiki bat edo ditzak duta dago, eta txiki bat edo gehiago du nola baita esan helduak eskatzen esaten dionaz, helduaren merpe kako txartean dago. Orduan hor, pasu.
Bueno, ba, aitzakia honek elitukaz, aitzakia egoera honek jartzen dozkuna eskolaz, eskuntzaz, hausnartzeko eta gogoetak egiteko, eta modu positibo honetan hartuko dugu, jane?
Hori da, sormenetik, nik uste importantea dela, bera, muga bat jartzen zaigunean, mugak gainditzea da, pertsona bat garatzea eta helduago bilakatzea, ez? Nor bere mugak topatzea edo errealitatean topatzen duen muga bat, horrek betiera darama, ba, muga hori gainditu behar izatera eta hortarako sormenetik soluzioak edo bilatzera dan, hori da erronka nik uste orain. Nola gauzak ezin diren lehen bezala egin, biba, oso ongi, oso gaizki egiten ziren oroare eredu konbentzionalean, beraz, ados, jar gaitezen pentsatzera, nola egin dezakeguno, baina beti ere pertsonen ongizatea eta pertsonen beharrak aintzat hartuta. Nik uste oso, oso erronka polita dela, osak, negatibotik esango dut, jo, haze, bide itxusitik ari garen, nola bait, ez? Mm-hmm. Ze batzuk gara oso pozio daude, irakasle batzuk, batzuk, diot, nik ezagutzituan batzuk, hola, bigarren ezkuntza buruz, ari nahi zatez ere, ze karo, bapatean, aurro guztiak, omar dute xerita, ezin dute mugit, ze, oza, ba, bikoka bat, ez? Baina, hori, kriston erronka dugula beste modu batetik egiteko, eta hori positiboa, hori ilusionantea da, da? Mm-hmm. Baina, pentsa dezagun, nola, ez?
Hori da, sormenetik eta positibotik eta aukeratik ikusiko dugu egoera ea lortzen dugun,
bai.
Ezta? Bide hortatik egitea.
A ber.
Bai. Oso, no, Ane, ba, eskerrik asko berentan zure hausnarketa gurekin partekatzearen, eta animo.
Zuei, aukera matiagatik.
Oso, ondo, vale. Esker, eta animo.
Izaron gizek ere, berdin, agur.
Zabaldua hoa inuntzi dana Berba gaiztorik esan ez dagizun Zarratuko dizut bizia Zarratuko dizut bizia Zein gozoa den Bozoña Erreinua Oraleku Duenaren zat Zer gozoa den Bozoña Erreinua Zabaldua oa Iruntzi dana Zabaldua hoa iruntzi dana zabaldua oa iruntzi dana.
Kontu egingo diogu aipamen aurrengo minututan. Ze urtero bezala, larun bat honetan, iraiaren 19an, Osaetan, Otasako sorgingunean, garaion egitasmoaren baitan, Ipuinen eguna egingo da. Ipuinak protagonista, ahoskotasuna protagonista, eta honetaz hitz egiteko, kontatzen egongo dan, bakide bati deitu jau telefonoz. Telefonan bestaldean Itziar Rekalde dago. Opa, Itziar?
Opa!
Bueno, Itziar. Rekaldean. Ba, hoxen, datoren larun batean ez, kontatzen ibiliko zaretela Otasan, urtero, ele?
Bai, garaionen, horzo, zorgigunean eta toki desberdinetan ibiliko gara, segurazki, bueno, aberre pandemiak usten bagaituen nola egitea goza politiak, gehiagik gerturatu gabe, eta hoxe, bai, horre gongo gara.
Ipuinen bitartez, bai, pandemiari aurre egiten, ez da? Itziar.
Ah, noski. Bueno, gainera ipuinek eta historiak eta erakusten digute alakoak eta askoz ere gogorragoak gainditu ditugula. Ez gu pertsonalki, baina bai gizarteak eta gu geuk ere aurrera egingo dugu, noski.
Itziar, irakurtzen dugu kartelean, talde bat egongo zaretela hor ipuina kontatzen, talde horren atzean arabar kontalari desente. Eta nahiko guinuke jakin, Itziar, zer dela eta talde bat, zeintzu zaeten talde hori, eta ez dakit, estreineko, ze ingo duzuen balako kontaketa bat.
Bueno, begira, taldea gara, kuadrilla garelakon, taldean ibiltzen garelakon hori indikan, badugu asmoa zerbait ja estrukturatuago egiteko, baina hori indikan igaz hasi ginen biltzen, bueno, gehienak hasi berria dira, bueno, netzako, hogeita hamar urte dara mazkit, eta netzako hasi berria dira, lehenengo hamar urteetan ibiltzen direnak, baina, bai, orduan, kontua da gu hasi ginenean ofizio honetan ez genekiela ia ezer eta denporaz eta joan garela ikasten. Orduan pena da berriro orain hasten direnak edo hasi berria direnak gauza bere egitea, eta guk badaukago eskarmen pizka bat eta kontua izan zen, batzuek niri eskatuta eta beste batzuk animatuta, hasi ginela biltzen astean behin Ipuinen inguruan, bakoitzak behar zuen, ezta, baten zeukan Ipuinen bat edo beste eta hori entzutea eta pizka zuzentzea edo behiratzea denon artean eta bestela ere bazar dira Ipuinak eta nolakoa da gure ofizioa eta halako gauzetaz egon gara biltzen. Asmoa da jarraitzea, baina hori indikan, gaur izango da lehenengo bilkura, eta zekigu nola asmatuko dugun hori egiten, baina hoize izango litzateke biltzat, jente berria, belaunaldi berria, ez jente berria, belaunaldi berri honetan, biltzat, zerbait gehiagorekin astea eta ofizioa zertan dan eta pixkat ezagutzen joateko, ez dago eskolarik, ez dago zer, gure ofizioa oso bakarkakoa da eta hori dela eta ondo ikusten dugu daukadan esperientzia eta ofizioari buruz nire osnarketak eta egin ditudan ikerketatxoak eta hori dana bestean eskuetan ere jartzea. Eta ni neuk ere ikastea euren gandik, noski.
Elkarren gandik ikastea.
Bueno, arabakoa gara.
Arabako kontalariak eta arabako ahoskotasuna lantzeko asmoarekin, ez da?
Bai, bueno, beste norbaitek ere gogoa badu, beste toki bat eti, onartuko dugu, ez gara deitzia, baina, denpo askoan egon ginen, Iñaki Carreta eta bio bakarrik, eta orain ikustea, belaunaldi berri honetan, jende gehiago dagoela, posgarria da. Begira, orain zer ditu dute, txerrinera, eta izango dira eurik, badatuztela.
Oso, ondo. Gaur egingo duzu bilkura, ikusiko zaituzteguna seguru da, datorren larun batean Otasan, ez da? Bakoitza bere repertorioa, bere ipuntxoa kontatzen.
Bai. Papiskat gaur begiratuko dugu, ja bakoitza zer egingo duen, eta zeren gogoan dagoen,
Eta hori dena.
Oso ondo, esan dozu, ez, 30 urte, ia 30 urte ipuin kontrolari moduan, itziar. Bai. Orain inoiz baino gehiago korrontearen kontra, ahoskotasunetik, ipuinetatik, pausatik, egotetik, ba, ez, moten dago gero eta gehiago doala jendartea, gero eta gehiago goazela denok ikusentzunezkoak, zerbait azkarra, ipuinak beste zer proposatzen dabe?
Bai, beste zerbait, asko zer ezakonagoa erakusten diguten. Gure arriskoa da, gure ere hortan bihurtzea, ez da. Gauza harina, bueno, nik sakona esaten dudanean, ez dut esan nahi sosoa izan behar denik, eh? Zik eta, bueno, ipuine beste gauza batzuk erakusten diguten, bidei emozionera norberaren barrura, barnera eramaten gaituzte, dun, ez bihurtzea azaleko zerbait, ez da. Eta bat ez be, ez dagoelako referentzia hundirik, zer dan kontalaritza, ez ipuinearen abakarri, eta kontalaritza orokorrean, ez dagoelako ustartuta horrein ikan gure gizartean. Eta gero, edozein zuzenean hori iztenikoa dena, ba, badakigu nola dagoen momentu honetan, eta baten du zigortuta gaudela, ez da. Baina ez gara izinik geratuko,
Ez, eta zuen ahotsa eta entzuteko aukera izango dugu, ba, larumat honetan bertan, goiz eta arratzaldez, ez da, Itziar?
Ba, eta igandean, egingo dugu esperimentu ez bat ere, igande guardian, amabitar dietatik aurrera, taldeko, ba, egingo dugu jente aurrean ere, gure artean egiten ditugun alako saioren bat, jendeak ere ikusteko nola aritzen garen prestatzen, eta gero, ba, ostean ondorioren bat ere aurkeztuko dugu.
Ordan kompleto larun batean kontaketak eta hausnartzeko aukera izango da bai igandean, ezta?
Bai, hausnartzeko eta gozatzeko ere bai, dinote bai, izango da jentearen txako eren ikuste interesgarria izango dela ikustea espetakulo moduan, ia, egingo dugu, orduan, ba, bueno, ba, hoxe, hor geratzen, no?
Ondo, bueno, gure entzuleak kokatzeko, Otasako sorgingunean, naturgune berezi bat, bai. Oso aproposa ipuina kontatzeko naturan, txoko ezberdinak bai. Antolatzen dira, eta txoko bai. Bakoitzean ba, kontaketa batzuk.
Bai. Zaiatuko gara horrela egiten, usiko dugu bia posible den ala ez, eta bestela ere, jentera elkarra ezagutzeko, goteko, gozatzeko, tokitzora garria da eta jendeak ezpadu ezagutzen, lagunak ezpadu ezagutzen, merezi du etortze ezagutzea eta gainera hor dauden emakume bikainak ere ezagutzeko aukera izango duzuen. Begira berriro, hasta txerrin entzun duzuen.
Hori badoa taldea osatzen poliki-poliki, tia.
Bai, badatoz.
Bueno, lako zetxustegu prestatzen balarun bateko, azteukerako ekimena. Zuri eskarrak ematea telefonoa hartzearen, eta bueno. Ba, gure entzulea gonbidatzea besterik ez.
Bai.
Aztebukarean, ba, sorgingunera gerturatzea.
Ba, bertan ikusiko gara, elkar.
Oso ondo, besarka bat, animo.
Agur.
Ostondu sakon poza, bila da biltza diotenez. Mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez. Ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar dute goza.
eta ikasturte hasi dugu eta ikasturteekin batera ba gure kurasu.eusko kolaboratzaileak hasi die. Ikasturtea estrenau da bena Idoia izen da, Idoia Larrañaga, eta telefono beste lehen dako. Apa Idoia,
zaldean. Aupa, Lander.
Bueno, ikasturtea azteko fokua jarri dozu ba, oikoa dan gai baten, ez? Ba, derrigor, egunero gurasoak eta ba, gure semalabak jasten ditugu eta bialtzen ditugu egunerokotasuneko junglara.
Hori da.
Jarri dozu fokua ba, arropetan.
Bai, hori da. Eta, ba, bai dalako ez, ikasgaletan bentsate guk eskolan, ba, behin baino gehiagotan komentatu izan dugun gai bat bai familiekin, ez? Eta irakaslea gure artean, bai. Orduan, ba...
Askotan berbait izan dugu, ez, arropak aukeratzerako orduan, ez, nola genero identitatean inguruan ba, eragiten da ben, ez, arropa bat jarri edo bestia jarri. Zure kolaborazioan.
Bai, ba, gisa hori, ez, Europetaz hitz egiten dugunean asko lotzen dugula, ba, genero identitateekin eta sailkapen batekin, ez? Baino, ba, psikomotrizista bezala eta zitzaile bezala, bai ikustetena da, ba, ara eta idoiala, ez? Azkenean, mugimenduan eta autonomian asko eragiten dela Europek eta baina inoan, ez? Jarri pixkat begira da hortan, ba, ba, kursu azten dan honetan, ez? Hausnarketa txori itxen azitza.
Bueno, eta zer uki behu kontutan, gure eta gure semalaban erropak aukeratzerak orduan, idoia.
Bai, bueno, ba, bat ez bez, nike dintzatzen batena da, ba, autonomia bermatuko deben erropa batzuk bilatzia. Garbi dago, ba, txiki-txikitatik, ez? Ezin diela erakustiz jantzi eta erantzi, baina, ba, erropa batzukin lagunduko dutzeu gehiago edo gutxiago. Ba, oso prietu dauken zerbait irakasleak behin darren dira bena edo gurasuak jasteko, ba, horrek ez dut lagunduko autonomian edo lokarrixak lotzen ez dakin zapatilla bat, edo, ez?
Ordan, jarri beharko guna zuko da, bera izatea alik eta buru jaben, ba, bere erropak kudeatzeko, ez?
Hori da, berak ez, alik eta gehien, ba, erantzi eta jasteko aukera aukitzia. Gero, egisa ez, ba, horta zara eta hue bai, basa, batia txikisa baldin badauzka, edo erropak baldin badia oso soluziak, ez, askotan berrera biltzen dugu erropak eta guzti zilegi da, eta ez, panik begultzat noten ideia bada, erropen berra da behiera, baina adibidez, ba, baldin badauke, hanketan luzi egisa, eta ez baxa hue pare bat puntada ematen, bakar irristatzeko eta arrisku asko ditzen da, edo eskuekin ez, gauzak hartu eta laga idatzi boz, dana sail ditxe jakue.
Bai. Tamaino be kontzaten horku jar dugula, eta bintzate, ez molestatia bintzatez?
Hori da, ez itxia trabaik, ez duegi daukelako ez zabalegi, eta gero ba, bai izatia gauza elastikuak eta ez, ba, mugimendu guztiak inal izango dituztenak.
Askotan aipatu izan dugu ba, aurrak ba, askotan jartzen dio inutik beraien ikasgelan, beraien eguneko tasunean, ez? Eta komeni dala.
Bai.
Horretarako bai errastasunak eskintzia aipatzen duzu artikuluan.
Bai, bagisa da azkenean, ez? Askotan kartzotinekin asko labantzen diela, egurrian eta holan. Orduan ez, ba, bai dago itxura hundisa oinutzik egotekua. Eta claro, ba galtzekin eta etor, ez, joera hundixago, ba praken azpitzik otas pasatzeko galtzak. Claro, horrek, ez, pila bat zaintzen dago oinutzi jarri alizatia. Edo negua da eta ez dau kriston berua ditzen, baina bueno, ba letardo potoluak eta gonatxo bat. Claro, letardoak entzen bau, ba gonatxo utzian gelditzen daia umia. Orduan, ez, ba, bai ikustia, ba, kaltzotinak, nahiz, eta gero laguntza biharrauki jasteko eta eranzteko batzutan, ondiokan, ba, laguntzen dutela asko ez, ondiotzik egon eta aleta guztiz goxo egoteko aukera horretan.
Bueno, zer erropa jartzen dugun eta aukeratzen dugun horretaz gain, zer mesu transmititzen dugun bebai, ba, kontutan izan behar dugu, ez, eta hor bebai jarri dozu harreta, ez. Ze esaldi, ze mezu botatzen ditugun, arropen inguruan, gurasotaz hitzaiok.
Bai, hori da, ez, askotan hitz egiten dugu, ez? Ez aitxe zikin du erropa, edo zulatuko duzu ontzen eta berrixa da, edo garesti segisa da, itx prakak ikusiko jatulako barruko erropa, ez? Bagona batzun kasuan. Eta, karo, mesu guzti horiek, ba, eragiten duena da, umia, pues, azke ez mugitzia. Mm. Ba, ezin bendana zikin du, ezin goda ulezaiko lastu lokatzetan, edo belarretan, ez, askotan igual, erropeak zaintziarren, ba, ez dugula zaintzen umia, eta umian mugimendua, bai.
Ba, hau izan, ez, bizkate, aurraren mugimendua, aurraren zaintza hori, bai, ez, alik eta modu autonomia, autonomuenan, ibili, jolastu, salto, eta jarduteko aukera eskaintzen daren erropak ba, jastea. Bai, aurrak eta hori aplikabalko binuke jende guztia, ez, gauri, bai.
Hori da, azkenean ez, lanera juten ganean normalean ez zitzaio nola ibiltzen gan maietan eta ez dakitze, ba, ba hori lagundutzen da belako, ez, gube tranquil egote horretan, eta azkenean ba behar dugula mugimendua, eta batez lumiak ez, eta esplorazioa, ba benetan ba garatu alizateko, ezagutzak barneratzeko, eta eren burua eta gorputza, ez, ezagutzeko.
Hauz, hende, idoia, ba, mesu honekin gelitxuko, az, mi esker artikula komentatzaren, da, eta animo.
Bale, ba, eskerrik asko zuri, eta animo zuri be, kasturtaz eran, ala, gur.